Best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Sama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mangayaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa programang Kwentuhang Pets at Iba Pa, kung saan pag-uusapan natin at bibigyan boses ang ating mga kapatid na hayop. Ako pong inyong host, Krista Imperial Rara, at kasama ko pong ating student producer for the week, si Menchani Tilendo.
Ayan, magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at magandang hapon din po sa inyo, Prof. Rara. Isa na namang masaya at makabuluhang episode ang ating sasalubungin ngayong hapon.
Alam mo ba, Mench, ngayon ko lang nalaman na meron palang saint for cats. Did you know about it? Si Saint Gertrude.
Ayan. Ano po tungkol dito, ma'am? Pwede niyo po ba kaming bigyang lina kung ano po ba itong Saint Gertrude?
Actually, hindi ko siya kilala ngayon ko. Ngayon ko lang nakita kasi sa Facebook, nagkalat yung it's Saint Gertrude Day daw. And she is the patron saint of cats. So, tamang-tama naman kasi napapansin mo ba yung mga pusa natin dito sa
Mascom?
Oo, sa Mascom.
Ano pong, ang alam ko lang po ay maraming pusa sa Mascom. Ano po ba ang kapansin-pansin doon sa atin?
Marami tayong pusa. We have about mga 15 to, mga 15 cats. Tapos, lahat sila may kanya-kanyang personalities, may kanya-kanyang pangalan. Apparently, meron kami mga pangalan for them, pero yung mga students, meron din ibang pangalan for them. So, nalalaman na lang namin later on. Tapos yung isang student dyan, yung kaisa-isang tuxedo cat or black and white na pusa natin na lalaki, si Tim Tam.
Tim Tam.
Oo, nalaman ko na naka-confine siya sa UP Veterinary Hospital for 2 weeks. 2 Wednesdays ago, pinasok, rinash namin siya sa hospital. Tapos tinext ako na kaninang umaga daw at 3 a.m. Nag-crossover na siya. Kaya medyo malungkot. He had kidney problem at saka anemia. So, putlang-putla na siya kasi I was visiting him every day. Kidney problem siya. So, inaano siya, sinuswero siya every day. So, iba na palang swero ngayon, hindi yung tuloy-tuloy na ano yung may tube. Ngayon pala for cats, subcutaneous, ini-injectionan siya ng swero, fluids, twice a day kasi he was very, very dehydrated. Di siya maka-recover. May nakaaway siya mga 3 or 4 weeks ago. Tapos, yun na, that was downhill after that. And although the vet, yung vet niya, who was very, very kind naman, very nice, talked to us about the possibility of patulugin na raw kung nahihirapan. Every day, pag iniisip niya na patulugin na, nagpapakita ng, na si Tim Tam na lumalaban siya. So, sabi namin, ay hindi, lumalaban siya, wag na muna. Until finally nga, after 2 weeks, hindi niya nakayanan.
Naku ma'am, nakakalungkot naman po yung pambungad na balita natin.
Nga,
no?
Pero sa... yun nga, it's news dito sa Mascom kasi apparently he was a very popular cat. Office cat siya eh. Palagi siya nandun sa isang office dito sa Mascom. Tapos marami palang students na gusto siya. In fact, the first time I noticed him, si Professor Joey Lacson, si Dr. Lacson,
yes po,
was the one who pointed him out to me. Sabi niya, yan o, yan ang pinakagwapong pusa dito sa Mascom.
Yes,
so, doon ko lang siya napansin. Tapos nung nasa music ako, hinabol ko siya, tumawid siya doon, sabi ng isang music student sa akin, siya ang pinaka-sweet na pusa sa Mascom. Sabi ko, wow, popular pala itong pusa na to. So ngayon, medyo sad nga, but I just had to let it out kasi marami rin na hindi pa alam. Kumbaga kasi students have been wondering ba't nawawala siya for two weeks.
Oo nga, baka hinahanap nila si Tim Tam.
Oo, talaga hinahanap nila. So, yun, sabi nga ni yung isa sa mga nag-aalaga sa kanya, si Professor Christine Cox, siguro, most likely si Tim Tam is now with Saint Gertrude.
Ayun. Oo nga. Oo nga naman.
Oo. Or Saint Francis of Assisi, 'di ba? Patron saint, yes, of animals din. Yeah, we'd like to think that. Oo, but anyway, malungkot man, meron tayong mga pag-uusapan din na medyo hot issue sa ano, sa mundo ng siyensya.
Yes, tama. Tama.
Oo,
si ma'am, no?
Pero ano, umpisan, bago natin umpisan, ano bang balita ngayon?
Ayan, so, narito na po yung mga balita, no, sa mundo ng mga hayop. Una, sa Makati City, alam mo ba, Prof. Rara, nagsagawa ng mass vaccination ng mga alaga na aso laban sa rabies. Sa pagdeklarang Rabies Awareness Month ngayong Marso, ay nagsagawa ng mass vaccinations ang iilang barangay sa Makati sa pangunguna ng Makati Veterinary Services Office sa pakikipag-ugnayan sa National Rabies Prevention and Control Committee. Ayon kay MVSO Chief Dr. Vivian Manalastas, ang naturang aktibidad ay isa sa mga inisyatiba ng city government na talaga namang nakatulong sa pagbibigay ng kaalaman sa prevention at control ng rabies sa pamamagitan ng pagmumulat ng mga residente. At dahil dyan ay rabies-free status ang lungsod ng Makati at walang naitalang pagkamatay ng dahil sa rabies sa loob ng 4 na taon.
Sa Makati lang ba ito or nationwide itong mga vaccinations?
Wala, nationwide ma'am, sinasagawa siya ng iba't ibang cities, pero itong Makati City matagal ng initiative, mm-hmm, ng lungsod na ito na isagawa yung mass vaccination.
I hope na matutuloy yan today kasi alam naman natin medyo nagkakagulo sila doon sa Makati ngayon, di ba?
Yung oo nga,
yung
po,
ano, yung mga politics doon. So let's hope na itutuloy pa rin nila. Usually kasi yung ano, yung pag-ano ng mga rabies vaccination, libre yan eh.
Yes,
so that's
po
the time that the people, yung mga from the barangays, they come, tapos they bring their animals kasi nga libre. Mm-mm. Meron ka bang pusa or animal?
Wala.
Aso?
Wala po kaming pet sa bahay.
Okay, so hindi mo pa na-experience magdala nitong dito sa mga barangay. Makikita mo sila eh. Yung mga aso, linalakad nila yung, ay, mga aso, yung mga tao, linalakad nila yung mga aso nila, papunta, tapos magkukumpul-kumpul sila sa barangay hall, tapos yun. Okay. So ano naman, meron ka pa bang balita dyan?
Yes, mama, isa pa po tayong balita, no? Mga miyembro ng People for Ethical Treatment of Animals nagsimula ng kampanyang We'd Rather Go Naked Than Wear Leather para paalalahanan ng mga mamimili na iwasan na ang pagbili ng mga leather shoes, bag at iba pang produkto at sa halip ay bumili na lang ng vegan leather o makapal na telang gawa sa dahon. Sa kampanyang Animals Are Not Ours to Wear, hinihikayat ng PETA ang mga mamimili na manindigan laban sa marahas na industriya na nagpapaslang ng mga hayop para sa iba't ibang uri ng produkto.
Anong sabi nila? Mas gusto nilang maghubad na lang kaysa magsuot ng balat ng hayop. Ano ba yung mga balat? Diba yung baka, yung leather, tapos
ahas,
rabbit, yung mga sa fur coat yata ngayon, hindi na masyadong uso yung mga fox fur kasi binabato ng mga tao pa nagsusot.
Malakas
na
yung kampanya laban dun sa fox fur.
So they'd rather go naked. Siguro okay lang yun kung medyo sexy sila. Kaya alam mo, karamihan nito mga taong from People for the Ethical Treatment of Animals, I know a few of them, mga sexy sila. Requirement yata.
Kaya pala malakas yung confidence na
requirement rather yata sa go kanila. Diba? Sa Europe kasi, but they do it here. Minsan nag-photo op sila sa Manila for that. To do away, para ang mga tao ay hindi nagawa. Kasi marami nga naman ng mga alternatives na meron mga synthetic leather para ano nga naman, clear yung conscience mo na walang nasaktan. Kumbaga, no animal died in the making of your shoes.
Yes.
Kumbaga, parang ganon.
Ayan, no, regarding dun po, no, sa pangalawa nating news regarding dun sa kampanya na We'd Rather Go Naked Than Wear Leather, siguro ma'am, no, napakaganda at powerful nung kampanya laban sa walang pakundangang pagpatay ng mga hayop para sa paggamit sa leather bags, shoes, wallets at iba pang produkto. At siguro ay magandang reminder na rin to, no, para sa ating mga mamimili na laging maging smart buyers. At sa pagiging smart buyer, siguro ay maganda na rin na isipin din nating mabuti yung mga bagay o produkto na tinatangkilik at binibili, kung ano nga ba yung tunay na halaga. At kung ano nga ba yung isipin natin, kung ano ba yung mga kinailangang ibuwis, di ba, para doon sa produktong binibili. So ayun nga, katulad nga ng nabanggit ni Prof. Rara, may mga alternatibong material naman para doon sa produkto, tulad ng vegan cloth. No?
Kasi alam mo, nakapunta na ako sa isang, yung kumbaga parang yung lugar kung saan nagda-dye sila, linalagyan ng kulay yung mga balat ng baka. Ang baho. Ang baho pala. Yung, syempre, you skin the cow, tapos i-dye siya, pinoproseso. Ang baho-baho. So, parang, why would you want to wear, di ba, something like that? Well, anyway, it depends on your ethics, no? Pero yung mga baka, nakita ko nga sa internet, how they are killed, tapos babalatan. Tapos sa China, hindi ba, bumibili, they kidnap the dogs ngayon, tapos kukunin yung balat para kakainin, tapos kunin yung balat for leather, dogs and cats. So, yun ang mukhang nagkaroon ng, ang tawag dyan, nag-backfire ngayon. Marami nagre-react ng mga tao. Even in China, nagkaroon tuloy ng mga protesters, mga activists. Kumbaga na born, ano ba yung sa Tagalog, na binyag ang animal activism sa China dahil dito.
Oh, ayan na. Sa ibang usapan naman po, Prof. Rara, no, napaka-interesting po tulad ng pinag-uusapan na nga natin ngayon yung mga malalakas na kampanya laban dito sa paggamit ng mga iba't ibang hayop para sa produkto. Ngayon po, napaka-interesting pong yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Hindi na bago sa mga UP students, lalo na sa mga science majors, ang frog dissection. Alam niyo po ba, ma'am, na-encounter niyo na po ba yung term na frog dissection? Na
oo, nung high school ako, biology, hindi ko matiis. I had to step out of the classroom.
Of the class.
Hindi ko magawa. Hindi ko magawa yung dissect. Diba yan yung bubuksan mo yung palaka?
Yes po.
Tapos makikita
pag-aaralan
mo lahat.
Pag-aaralan mo yung
anatomy. Makikita mo yung puso niya, yung chan, lahat gumagalaw. Naku, kailangan matigas yung gutsy ka, diba? Para magawa yun.
Yes,
also, ma'am. Yun, magandang topic yun. That's a very hot topic ngayon sa field ng education o kaya sa mga commercial products. So maganda yung ano kwentuhan natin mamaya.
Yes. Ayun nga po no, yung frog dissection ako sa pagkakaalam ko no. Ito yung since high school kasi po ma'am parang natuturo na to sa amin. So yung pagkaka-introduce sa akin ng frog dissection, ito yung proseso ng pag-aaral at pagsusuri sa anatomy ng mga patay o buhay na hayop mula sa pagkakaayos ng mga internal organs hanggang sa mga functions nito.
Okay. Okay, so maganda yan, pag-usapan natin mamaya. So, para makaumpisa tayo, mag-break muna tayo.
Ah, sige po. Ayan, umantabay lang po tayo at maya-maya ipapakilala na natin ang ating inimbitahan na special guest. Time check, ang oras po ngayon ay 1:19 PM at magbabalik po ang Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602.
Halika!
Tunog at tinig,
tula at titig,
punso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagkain.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
ruta,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-up,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. At bago tayo mag-umpisa ng kwentuhan natin, batiin muna natin yung ating mga tagapakinig. So batiin ko lang, nakikinig ngayon si Jaya, si Vanjie, at saka yung mga pusa ko sa bahay, si Tenoch, si Denzel, lahat sila nasa kwarto nakikinig. Yung si Aslan, tapos yung mga aso, si Molly, hello Molly, si Yana, at saka si Jose. At pag naririnig daw nila boses ko, nagkakagulo daw. Nagtatahulan sila. Oo, doon sa...
Alam nila yung boses ni Prof. Kara.
Nagsastart daw, nagagayaan pag nakikinig sila.
Ayun.
Oo, tapos yung si Kat-Kat, who's one of the caretakers or guardian nung namatay na pusa nga, si Tim Tam, who's very sad ngayon, tapos si Professor Cox.
Ayan, akin naman po, nababatiin ko lang yung aking nanay, no, kanina pa tumatawag sa akin.
Excited na rin siya.
Oo, nasa kalagitnaan po ako ng radio show, tapos tawag ng tawag siya. Hello po sa aking nanay, no, at ay sa akin ding mga kaibigan na nakikinig ngayon, sina Carl, hi, Ben, and Ate Nifa. Ayun.
Ayun, so, nakikinig sila sa iyo. Ako, kailangan galingan mo, ha?
Oo nga po, parang nape-pressure tayo
so,
ng very light.
So, itong yung guest natin, si Miss Melissa Alcantara.
Yes, ayun.
Pakilala
sa punto.
Naman.
Ayan po. Yung special guest po natin ngayong hapon ay isang laboratory instructor ng Institute of Biology sa UP Diliman. Ipapaliwanag niya sa atin ang proseso ng dissection at vivisection from the scientific perspective. Ayan. So magandang hapon po, Miss Melissa Alcantara.
Ayan. Good afternoon sa inyong lahat.
Ayan. Kung meron po kayong mga tanong o reaksyon, tumawag lamang sa 503-8288 o mag-text lang sa 0926-680-8283 at 0915-180-3287. At kung online naman kayo ay maaaring pakinggan sa aming live streaming sa www.dzup.org. At pwede rin kayong bumisita sa official Facebook page ng Kwentuhang Pets at iba pa.
Okay. So, Melissa, shall we call you Melissa?
Sure.
Oo, Melissa, siya po ay batang-batang magandang instructor natin from UP Institute of Biology. Gano'ng katagal na mo kayo nagtuturo ng biology?
Ako po ay nagtuturo mula nung second sem of 2011. So, ngayon ay 4 years? 3 going on 4 years.
3 years. Mm-hmm. Oo. So, as I said kanina, no, it takes guts to teach, especially pagdating
sobrang challenging
dissection. So, ano ba yung difference ng dissection sa vivisection?
Okay. So, dissection po kasi, it's, yun nga, yung katulad nga na sabi kanya ni Mench, ito yung pag dadissect or pag-open ng mga animals to study their anatomy. Mm-hmm. Ang pagkakaiba po talaga is ang dissection, patay na po yung animal. Mm-hmm. Pag vivisection, binubuksan nyo sila ng buhay pa.
Di ang sakit.
Mm-mm. Pero kadalasan naman po kasi ay may ginagawa naman kaming techniques para ma-reduce or completely mawala yung feeling of pain ng animal.
Pero paano yung pagising nila, 'di ba usually may discomfort o sakit yung sa tao nga after ano tawag doon,
surgery,
anesthesia,
masakit. Kadalasan naman po kasi after ng VV section, hindi na nagsusurvive yung animal. Kasi it's a way for you to study the anatomy. Pero buhay nang gumagalaw yung yung system.
Okay, so bubuksan nyo sila, buhay pa sila, 'di ba? So eventually namamatay or do you euthanize or pinapatulog nyo?
Depende po kasi pag minsan pag mahina yung animal, namamatay din sila. Pero sometimes we euthanize them.
Mm. Kasi just now no, I remembered years ago meron nagkaroon ng kaso sa UP Manila. This was in the 1990s yata, before the Animal Welfare Act. Mm-hmm. Nagkaroon ng kaso sa UP Manila and yung isang biology professor sa UP Manila humingi ng tulong sa Philippine Animal Welfare Society kasi yung pala itong professor na to mahilig sa pusa, pinapakain niya yung mga pusa doon sa may biology doon. Mm-hmm. Tapos isang araw, yung favorite cat niya nawala. So hinanap niya, sabi ng gwardiya, kinuha ng mga estudyante kasi inassign daw sila na magdala kayo ng pusa bukas kasi bubuksan nga vivisection. Mm-hmm. So, yung isang isang estudyante o isang grupo ng estudyante, kinuha yung pusa, dinala, tapos binuksan nila yung pusa, tapos apparently, yung pusa, pagkatapos ng experiment, tapos nila buksan, hinayaan nila, buhay pa, hinayaan sa table, so the cat died, bled, kumbaga nag-bleed siya to death. So, itong isang professor na to ng, I think biology professor din yata siya, humingi ng tulong sa POS. So, ang POS, wanted to file a case. In fact, they started already the charges, file a case against UP Manila for that. And I remember kasi nakita ko yung sulat. And did you hear about that case?
Hindi po ako familiar sa case.
Hindi na, no? Okay. So I think ang nangyari noon, I don't remember kung the head of the department or institute or the dean had to make an apology and promise that that would never happen again.
Naman po kasi dito sa Diliman, hindi na namin ginagawa yon. Hindi po namin sinasabihan yung mga estudyante na kumuha ng sarili ng pusa.
Ngayon, namin, lately, oo.
Actually, from ever since po akong pumasok ng Diliman, hindi na namin ginagawa yon.
When was that?
Matagal na rin. 2007 po ako.
Okay. Kasi isa sabi ko, 1990s.
Medyo elementary pa po ako noon eh.
Batang-bata na yung
trend. That's nice to know, no? Nag-iba na yan. Practice na yan.
At least from my knowledge, from 2007, sinosource po namin yung mga animals namin from a license na supplier. So ito po ay licensed by the Bureau of Animal Industry.
Okay.
So may din sila, may permit at trained po talaga sila by the Philippine Animal Laboratory Society, parang ganun.
Okay. So, ito na naman. Meron na ako napanood na documentary. Mm-hmm. I just remember now, yung isang documentary pinasok sa isang contest na ginawa niya, pinuntahan niya yung mga kinukuhaan ng mga aso na, mga pusa at saka mga frogs na gano'n na ginagamit for dissection or vivisection. Tapos, na-film niya na yung pagpatay sa pusa, para raw buo pa yung katawan, pinapasukan ng tubo dito. Tapos, para hindi ma-damage yung mga organs para pag binili na ng mga eskwela ay intact.
Opo.
So, ganyan pa ba ngayon?
Ang alam ko pong ginagawa nila is gas.
Gasing
so,
na ngayon.
So, inhalation. So, parang mapapatulog sila and then wala na.
So paano, do they choke pa yan?
Hindi po choke. As in, parang, kumbaga sa humans and yung euthanasia natin, well, may isang way na ang sinasaksak ay, hindi ko lang sabihin yung chemical, baka may gumawa.
tama.
Pero na. Sa cats, ang ginagawa will be, may parang poisonous na chemical. So, hindi man sila walang pain. Walang pain. So, makakatulog sila and then...
But how do you know na walang pain? I mean, you're not a cat or you're not a
hindi
frog.
Sila nagre-react. Kasi yung mga animals pa naman po natin, they react when they feel something.
So you judge it by the reaction?
Opo.
Okay. So,
ayan, no? Mga karagdagang tanong na rin. Yes. Yun na. Mabuti naman at nabigyang linaw, no? Yung proseso nung pag-dissect ng frog. Karagdaga naman pong tanong, how many frogs, insects, cats, or dogs, or kung ano pong animals yung ginagamit sa ngayon sa Institute of Biology, yung nagagamit for dissection and vivisection every SEM?
Okay. So, ang ginagamit lang po namin sa Institute of Biology ay yung toads at yung toads. Cats. Hindi po kami gumagamit ng frogs. Toads lang po. Ang difference nila...
Pabigyang linaw naman po. Mang kung ano yung difference.
Ang pinakamadaling way to differentiate them would be sa kanilang skin. Diba? Mm-hmm. Naririnig natin kadalasan yung warty toads. Yung may warts. Kasi yung kanilang likod, maraming...
Yung makapal.
Oo, makapal. It's very rough. As opposed to the frog, very smooth yung likod. Tapos kadalasan, sila. Mas maliit sila. So, ang ginagamit natin toads, mas marami sila around dito.
So, I have a toad pala sa bahay. May nakita akong umiikot sa bahay, toad pala yun.
Yeah. Sila yung mas maiingay actually sila.
Yung mga bullfrog, ano?
Oo, yun yung parang may koral para silang sa bayang bigkas.
Okay, so how many? At saka paano yung proseso na
yung
to determine?
Yung cats po, per sem, nakakagamit kami ng around 80 na
ang
cats.
Dami.
Tama ba?
Was that one cat per student?
More or less ganun. Pero per pair po kasi sila. Mm-hmm. Tapos dalawang cats per semester. So nakaka...
Dalawang cats per, for two students per semester?
Opo.
Pero patay na yung mga
patay
cats.
Patay na po yun pagdating sa amin. Tapos yung toads naman po, marami po kasi kaming estudyante for Bio 11. Kasi ito po ay service course for all science majors. So, kung we have 300 students per sem, nakagamit sila ng siguro 150 na preserved toads. Tapos, around 150 din na live na toads. Mm.
So, I was about to say, there was a time na napansin ko wala nang mga palaka dito sa UP.
Hindi ko. Ayun din nga, yun nga. Tulad na sabi ko kanina, may supplier po kami. Supplier. So, hindi siya hinuhuli lang basta-basta dito.
Oo, so... Yung supplier nyo, baka naman hinuli na niya lahat na. Kasi years ago, napansin ko when I was still dito, nag-aaral pa ako, nakikita ko sila tumatawid. Kahit na araw, tumatawid sila sa kalsada. Pero in the past, in the 1990s, sabi ko parang wala na ako nakikita ng mga palaka. So, is it possible na before we had this animal welfare law, ina-assign ng students magdala ng palaka, so hinuli nila lahat ng palaka?
Possible yun, in my opinion. Although, feel ko possibility din po yung pagka-develop ng ating lugar. Kasi ang dami
yung natural habitat kasi nila. Yun din yung
kung mapapansin nyo po, yung mga ibang talahiban dyan dati, buildings na
pinagtayuan
ngayon.
Na.
But I'm happy to say na nakakita ko ng isang palaka. Siguro last year yun. Dito sa Pasko.
At least.
At least. So, iksabihin ko, may isang palaka, baka may pamilya siya dito.
May inuuyan siyang
marami
pamilya.
Marami pa po dun sa may check. Yung fields doon.
Yes. Okay. Ayan. Saan po natin nakukuha yung mga toads? At least malinaw sa atin yung difference no ng frog at saka ng toad. No? Saan po natin nakukuha yung mga toads at saka cats na ginagamit po natin for laboratory purposes?
Ayun nga, sa supplier. Talaga namin. Oo, sila po ay yung nagme-maintain na nung kanilang supply.
My God,
supply.
What a job, no? Ang trabaho mo ay patayin yung mga pusa. Wow.
Nakakalungkot nga yung kanilang ginagawa.
Okay. So, anyway... mag-break muna tayo, Mensch.
Yes, sige po. Ayan, time check. Ang oras po natin ay 1:33 PM ng hapon. PM ng hapon. Totoo ba? Diyan lang po kayo at magbabalik po ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Tayo na makinig sa PZU. Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified Wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Balik po tayo sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. At ako pa rin ang inyong host, Krista Imperial Rara.
At ako naman po si Menciani Tilendo at kasama pa rin natin ang ating guest na si Miss Melissa Alcantara. Ayan. At dahil po tungkol sa mga palaka ang ating usapin ngayong hapon, sa puntong ito ay makinig muna tayo sa isang rainbow song na kinanta ni Kermit the Frog. Sino pang nakakakilala?
Favorite ko yan. Childhood Sesame Street, Kermit the Frog.
Kermit the Frog from Sesame
Maganda
Street.
Maganda yung kantang yan. Okay.
Ayan, play na po natin.
So many songs about rainbows and what's on the other side. Rainbows are visions, but only illusions, and rainbows have nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know they're wrong, wait and see. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Who said that every wish would be heard and answered when wished on the morning star? Somebody thought of that, and someone believed it. Look what it's done so far. What's so amazing that keeps us stargazing? And what do we think we might see? Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. All of us under its spell, we know that it's probably magic. Have you been half asleep, and have you heard voices? I've heard them calling my name. Is this the sweet sound that calls the young sailors? The voice might be one and the same. I've heard it too many times to ignore it. It's something that I'm supposed to be. Someday we'll find it, the rainbow connection.
ganda naman ng kantang yun, pero Mench, medyo hindi ko naintindihan. Ano ba yung Rainbow Connection na kinahanta ni her? Kermit the Frog, who by the way, is from Sesame Street and The Muppet Show.
So, ma-sideline siya sa Muppets.
Oo, and boyfriend of?
Miss Piggy. Halain mo yun.
Oo, so ano ba ito? Ano ba yung Rainbow Connection na ito, no? Rainbow Connection.
Ayan, ang kantang Rainbow Connection pala, Prof. Raray, isinulat ni Paul Williams at Kenneth Asher para sa The Muppet Movie. At ito ay originally performed by Kermit the Frog. Nominated ang kantang ito para sa Academy Award for Best Song noong 1979. At alam mo ba, Prof. Rara, na habang sinusulat ni na Williams at Asher ang kantang ito, nagkaroon sila ng talakayan tungkol sa isang film na pareho nilang gusto. At ito ang Pinocchio. At doon nila hinugot yung idea ng paggawa noong mismong kanta. Nagkaroon sila ng problema sa pag-iisip ng magandang title ng kanta hanggang sa biglang tinanong si Williams ng kanyang kaibigan ng "What's the problem? You having difficulty finding the rainbow connection between people and their dreams?"
So ano pala yung title ng kantang to?
Rainbow Connection by Kermit the Frog.
Oh, so ano nga ba yun? Ano ba yung rainbow connection?
siguro doon na nakuha ni Williams at saka ni Asher doon sa pagtanong. Doon na sila nag-come up nung title at saka nung idea.
Kasi sabi the lover, the dreamer, and me. So, this is about rainbow connection. Ang hirap, ang lalim, no?
Ang lalim pala ni Kermit the Frog. Medyo profound si Kermit the Frog.
Kaya pala na-typean siya ni Miss Piggy.
Ang dami niya feel sa buwan.
But anyway, siguro yung rainbow connection na yon, if I'm going to relate it to our topic ngayon, the rainbow connection is maybe the that one day we'll find the dream of all animals na matigil na ang vivisection and dissection and wala nang animals na gagamitin sa mga animal tests.
Yes, kasi tatayo rin namang mga tao. Ayaw din naman natin gawin yun. Pero given the conditions,
Melissa, is that possible dito sa University of the Philippines?
At sa Philippines in general.
Medyo mahirap pong sagutin yan kasi very controversial nga po. Pero I think in the far future, baka
sana dumating yung panahon.
Pero sa ngayon po,
kailangan pa siyang gawin.
Bakit? What's the problem? Is it budget? Kasi di ba alam natin ngayon na marami na mga alternatibo sa tinatawag na dissection at vivisection. Mm-hmm. Kasi ano daw, sa mga universities sa Japan, tapos sa mga top universities katulad ng Yale, ng Harvard, or Stanford, hindi na sila nagda-dissect at nag-vivisect sa mga hayop. So, bakit hindi pa natin masundan yung examples nila?
Ang vivisection po actually, halos hindi na natin ginagawa yan.
Okay, mabuti.
So, sa buong bio life po namin, parang isang instance lang namin siya gagawin. Yung dissection po kasi talaga, very difficult to remove from our curriculum kasi ito nga yung sa ngayon, this is the best way for us to study anatomy.
Mm-hmm.
Within our institute din naman po, there are movements na may nagmo-move na tanggalin na rin ng dissection. Mm-hmm. Pero, ayun nga, may kakulangan din po tayo sa kagamitan.
Budget yun.
At medyo mahirap din i-procure kasi galing pa po ito usually sa ibang bansa.
Okay, ano ba yung mga alternatibong ito?
Okay. Isa po sa pinaka-uso ngayon will be yung pictures na lang.
Pictures na three-dimensional.
Mm-mm. Yung may imaging, internet. Sa internet kasi minsan may makikita yung websites na may pictures nung...
So virtual na lang.
Virtual learning. Mm-hmm. Tapos...
So paano yun? Kumbaga mag... opera sila, surgery, doon na lang sa, yung parang ganun.
Yung virtual learning po kasi wala na silang, hindi na sila mag-hands-on. Kumbaga, theoretical na lang siya. Kaya hindi po namin ito masyadong pinaprefer.
May difference din kasi
may
talaga.
May difference din sa method of teaching. Mm-hmm. Or sa paano makukuha ng estudyante.
Pero yung computer simulation, parang imagine na may, di ba parang sa sine, yung makikita mo 3D tapos mag-opera ka, akala mo in-opera mo talaga sa kidneys.
Yes po. Actually, nakakita na rin ako ng isang documentary na ganun yung ginagawa nila.
Mm-hmm.
Nasa, I think it's in Japan na may holographic thing.
Ayun.
And then may gloves sila na may
stuff on it. Hindi ko alam paano explain na nasisimulate nga yung dissection.
Mm-hmm.
Kung yun ang mabibigay sa amin, I would be willing to forgo yung dissection. Pero kung hindi mabibigay sa amin yun,
magkano ba yun?
Ayoko pong i-imagine magkano yun. Kasi
baka kayang ipoprovide daw ni Prof. Rara.
Ipoprovide nyo. I'd be happy
ba,
to accept it.
Hindi ba pwedeng, ano, kumbaga, maghanap ng mga donors? Oo.
Oh, kung mayroon po, nananawagan na po kami kung may willing mag-donate.
Oh, kasi ano ba yung reason na ang dami na ngayon nagpro-protesta dito sa dissection and vivisection and many people all over the world are now pushing na tanggalin na itong mga pag-experiments animals. Bakit ba ito?
Bakit may movement? Feel ko po kasi ngayon as nagiging mas aware na yung mga tao na about biodiversity for one, na ito naman, ang ating mga hayop, hindi sila forever nandiyan, nauubos din sila. And then the next one would be, mas ano na tayo ngayon on, kumbaga, social justice. So, animal rights, animal ethics, mas nagiging aware na tayo.
Mm-hmm. Yung ano siguro, no, yung alam na kasi natin ngayon na one thing that yung mga tao at saka mga hayop ay they have in common, pareha tayong nakakaramdam ng sakit, we both pain. Mm-hmm. So, kayo umiiwas sa ano, kit, bakit natin sasaktan yung mga ibang creature? Andun yata yung ano, yung basis noon. Okay. But personal, yung inyong personal opinion, what do you think of this entire thing of doing away with vivisection, dissection?
Ako kasi personally po, ayoko talaga ng vivisection. Pero sa dissection, palagay ko kailangan po natin siya ngayon. Kasi nga,
sa
ngayon. Feel ko talaga, mas na-appreciate talaga ng estudyante kasi yung anatomy, pag sila mismo yung nakakita nito first hand, kung sila mismo yung na gumawa kung paano makikita ito. Dati po kasi ako rin ay nagtuturo ng comparative vertebrate anatomy. Mm-hmm. So ito nga yung nagda-dissect ng pusa. Once in a while, may makikita kaming mga pusa na out of the ordinary yung kanilang katawan. For example, meron tayong tinatawag na
yung mga freak.
Ayoko naman yung gamitin yung word na freak.
Direction, no? Okay.
Unique ang direct to the point kanilang ano, unique sila kasi yun nga, yung situs inversus, it's a condition na baliktad yung arrangement ng organ. So for example, sa atin, yung stomach ay kadalasan na sa left side. Dun sa pusa na yun, nasa right side. So all of the organs, baliktad. Nung nakita yun ng mga estudyante, talagang tuwang-tuwa sila na ay nangyayari talaga to sa nature.
Mm-hmm.
Talagang hindi lang ito sa textbook.
Yes.
Kapag virtual kasi, usually ang makikita mo lang will be the standard na state.
Yeah, standard.
Tapos hindi mo pa rin makikita na it really happens in nature. So yun yung gusto kong mas na-appreciate ng estudyante na may variety, may diversity within the same na species.
Ayun, interesting naman, no? Ayan, Mama, sa yung susunod po, no, may naging matanong pa lang po namin, no, may naging kaso na po ba kayo na na-encounter, no, kung saan may isang estudyante na labag talaga sa kanyang kalooban yung mag-dissect ng live toad? At ano po yung nangyari? Ano po yung alternative na pinagawa sa student? Ganun.
Hindi ko siya naging estudyante, pero na-raise kasi sa committee namin yung kwentong ito. Meron dating estudyante na Buddhist siya.
Mm-hmm. So, Pinoy?
Pilipino po yata. Ayun. Tapos, against sa principles kasi ng Buddhism, ang pumatay ng hayop.
Ang mag-harm.
Mm-hmm. So, ang naging usapan na lang po is that for that activity, wala siyang grade. To which the student agreed naman. So, naging internal arrangement.
Malinaw sa student.
Sa student yun. Tapos, hindi siya pinilit na mag-work. So, hindi namin siya pinilit na maghumawak or mag-handle. Although, siya rin naman ay nag-aral through pictures, I think.
So, paano yun? I imagine for a biology class, marami kayong activities kung saan kailangan mag-experiment. Paano yun? Ano nang ginawa niya sa buong SEM?
Ang frogs po kasi, yung live frog nga po, that's only one meeting. So, that's one activity for 30 plus activities.
Mm-hmm.
Tapos, yung preserved toad naman po, yun hindi siya nagka-problema sa preserved toad kasi hindi na daw siya yung mag-harm. So far naman po, wala kaming na-encounter na nag-refuse to study a preserved toad. Yung dun lang po sa live.
Ayaw niya lang talaga
mag-harm.
Mag-harm ng ano. kasi sa Buddhist, di ba, may paniniwala sila na pwede kang, ano ba yun? Pwede kang...
balikan nung...
Oh, yung karma. Karma. Pag manakit ka sa isang another creature, whether tao o hayop, babalikan ka rin. Babalik sa'yo. O kaya, pwedeng pag na ano ka, bumalik ka dito sa mundo, you are reborn, pwedeng hayop ka ulit. Kunyari, kung nanakit ka ng aso, mapapanganak ka susunod na buhay mo, aso din. Tapos ma-feel mo yung
pain.
Oo, yung pain na yun.
Inflict mo.
So, talagang, ano, very concerned sila, no, about that. What about yung, ano, kunyari, yung, sabi, na-mention mo kanina, Melissa, na in your department, medyo controversial yan. Meron mga medyo conservative na gusto ituloy yan at all costs, yung mga dissection and vivisection, at meron mga ayaw talaga.
Opo.
Oo.
Ayun nga po, meron na nga ganun. And kami naman pong mga, meron kasi syempre biology, it's meron tayong botanists, may zoologists, and other ists pa dyan. Yung mga zoologists kasi, most of us naman, we do not like to dissect. Pero, since wala nga kaming ibang way or ibang alternative na kasing effective na yung dissection to teach anatomy and physiology, okay, we do it. Yes. Pero meron din kaming iba na they really ayaw talaga nila. So, kami naman pong mga nagwo-work nga sa field ng anatomy and physiology, we are all trying our best to look for an alternative na pwede dito sa UP Diliman. Pero so far nga po, hindi pa kami nakikita ng pwede nating gamitin.
Mm. Okay, I suppose it's really a question of budget.
Yes.
Question of budget.
Malaking.
And effectivity talaga ng method.
So, kung sa effectivity, pwede naman kunin siguro yung example ng mga nabanggit ko kanina, yung mga Yale, Harvard, mga ganun na tumigil na sila ng pag-experiment.
I think po kasi yun ay med schools, so sa medicine. So, ano naman sila, hindi naman po sila nag-vivisection na sa med schools dito sa Pilipinas.
Ay, hindi na.
Ano na sila, observation na po sa hospitals.
Ah, college, so ano nag-evolve din pala.
Laboratories. Na,
ang tawag dyan, bioethics or the field of bioethics.
Yes po.
Kasi dati, meron isang facility dito sa Pilipinas na nangongolekta ng mga unggoy. Kukuha silang unggoy sa forest at saka mga beagles, ang cute-cute ng mga beagles. Mm-hmm. Tapos, doon, binibenta sa mga labs dito at saka abroad for experimentation. Mm-hmm.
Actually naman po, dito kasi sa UP Diliman, meron tayong tinatawag yung Institutional Animal Care and Use Committee.
Oh, ano yun?
So, ito po ay isang committee nga na nag-a-assess po ng mga experimental methods ng lahat ng research or experiments which will involve the use of animals.
Mm-hmm.
So, ito po eh, ang mga kasapi dyan ay mga different professors from biological and life sciences. At meron din
animal
po kaming...
Animal life sciences?
Ano po? Chemistry, biology, vet med, ganyan.
Mm-hmm.
So, kasama, meron pong isang kasama doon na galing vet med ng UPLB.
Paano pala yan? Nag-vivisection pa ba sila sa vet med?
Ay, yun po, hindi ko sigurado. Hindi ko lang alam yun doon. Pero yun po, yung Aya Cook or yung committee nga na ito, nire-review nila lahat ng proposals. Actually, hindi po kayo pwedeng di kami pwedeng gumawa ng experiment or ng thesis namin hanggat walang approval.
Ayun.
So, pag hindi nila in-approve yun, yung use of animals, yung method of sacrifice, kung paano siya i-sacrifice yung animal, yung dissection mo, yung kung magsa-surgery ka, lahat yun, i-review nila. Pati po yung animal models. So, ngayon nga, katulad ng nabanggit ko kanya ng kwentuhan natin, ang ginagamit na lang kadalasan would be the mice and the rat. Iniiwasan na ang paggamit ng rabbits, at ng dogs, ganyan, hindi na po natin ginagamit. So, kailangan ma-justify mo sa committee kung bakit yun ang gagamitin mo. At kung bakit ganong number.
Meron akong nag-guest dito na isang neuroscientist, hindi siya surgeon, neuroscientist na doctoral study siya sa Japan.
Mm-hmm.
Tapos, ang kanyang, kanyang experiment, naghahanap siya ng gamot or paraan na gamot para matulungan ang mga senior citizens na maging masaya palagi kasi pag senior citizens daw, up and down, na-depressed, na ganyan. Okay. So naghahanap sila ng drug that will parang balance them emotionally. So ang kanilang ine-experimentohan ay mga lab rats. Mm-hmm. O, kinakwento niya sa akin, na-shock talaga ako. Kinakwento niya na yung mga lab rats daw, inaalagaan talaga nila yan para masayang-masaya, hinihili-hili pa, binibaby-baby pang yes, ganyan, man. Pinapakain, kumbaga, ituri mo yung daga as your own child mm-hmm. para yung daga, yung happy na happy yung daga, pag nakita ka, happy na happy na siya, mm-hmm. palagi siyang high with joy, mm-hmm. with happiness. Tapos, bago matulog, tatawag dyan, hinihili, duyan, dinuduyan, duyan. Tapos, one day, pag nakita mo na the rat is so happy, so ecstatic, shk! Guillotine. Kumbaga, ang gusto nila ma-achieve, when the rat ba tawag doon, the mouse is euphoric na yun, talagang in heaven na siya sa saya, biglang patayin mo siya, tapos, iti-check nila yung whatever brain, yung resulta sa brain. So, ano yung mga chemicals na anong
elevated, ano yung mababa?
Happy and happy siya. I was shocked. Speechless ako for several seconds ng kunyento niya. Nag-dead air kami noon kasi yung kunyento niya talaga, ha? You can do that? Sabi niya, and he said, yeah, why not? Parang sa kanya, mm-hmm. wala lang. Sabi ko, yeah, pero inalagaan mo, trinato mong anak mo, mm-hmm. tapos biglang, papatayin mong ganun. Mm-hmm. Tapos sabi niya, well, nahinahanapan naman daw nila kasi ng drug for senior citizens. So I suppose doon may dichotomy, no? You're trying to help people but you're doing that to animals. So what do you think of that?
Dito po kasi papasok yung very controversial din na issue na yung parang may iba kasing katauhan na naniniwala na mas mataas ang value ng buhay ng tao kaysa sa buhay ng hayop.
Totoo naman, may mga iba.
May ibang ganun eh. Mm-hmm. So, dyan pumapasok yun. Kami naman po sa institute namin, we always, always, always tell our students na itong mga ginagamit nyo, may buhay din yan. Na do not ever, parang wag yung babastusin yung cadavers, ganyan.
Yes.
Meron na rin kasi kaming mga naging instances na yung mga estudyante na siguro ganun nga ang kanilang pag-iisip, yung kanilang mga
pinaglalaruan.
So we always reprimand.
After the experiment.
Okay lang po bang sabihin yan? Baka,
paano nga?
Meron po hong naging estudyante kasi yung mga palaha po kasi, para sila ay ma-anesthetize, what we do is a technique known as pithing.
Pithing, ayun.
So, yung pithing kasi, ang ginagawa namin, we insert a needle sa opening sa may skull.
Mm-hmm.
Okay, so papasok agad ito sa brain. Then, minumove namin yung needle to destroy the brain. And then, gagawin din namin to sa spinal cord. So, pag ginawa nyo to properly, wala nang mararamdaman yung toad, hindi na rin siya mahahagalaw. So, parang brain dead na siya.
May question ako rin, Pithing. Paano ba malalaman na na-destroy na yung brain? Meron bang parang, merong determinant or something?
Yung itetest mo yung reflex action.
Mm-hmm.
So, pipinch mo yung arm kapag bumalik, ibig sabihin hindi pa enough. Same thing with yung sa mata. If you touch the eye, nag-close yung mata, hindi pa enough yung ginawa mo. So, pag properly done...
So, may tina-target, may point talaga na kailangan.
Pag properly done, talagang wala nang mararamdaman yung
So, paano nila pinaglalaruan yung...
So, yung iba, nakashoot yung needle, iaangat nila yung toad, ginagawang Elysee.
Baka hindi kayanin ni Prof.
So talagang
pero beyond the lab ano na yon.
Minsan po kasi 'di ba there are 20 students usually.
Uh-oh. Yes po.
Minsan may i-assist ka ng isang estudyante kasi mm-hmm. nahihirapan siya. Syempre gusto natin as instructor magawa nila yun yes. para hindi naman yung mal. Nagawa kan walang hindi rin sila nasasaktan masyado eh.
Okay.
Kasi manipis lang yung needle. Pag na-shoot mo nang maayos yon, walang masyadong sakit.
Pero yung pinaglaruan parang that's equivalent to torture, 'di ba?
Oo nga po. Yun nga rin po
so,
yung...
So, kailangan makorrect talaga yun.
Yes
kasi,
po.
Kundi, madala nila yan. Kasi, minabasa ako na FBI report. They did a profile on, di ba sa Amerika, usong-uso yung mga child serial killers. Opo. Pupunta sila, pagbabarili nila yung mga kaklase nila.
Mm-mm.
And they did a profile on these young student killers. And isang common sa kanila ay they love torturing animals.
Before.
Oo, ayun, so mag-ingat sila.
So nire-reprimand po talaga sila. And ayun nga, after yung may mga incidents po talagang ganun, lahat po ng instructors are reminded to be vigilant during class.
Okay.
Kasi nga, minsan talaga...
Yung... Para malaman nila, ma-hammers ka nila na masama yun. Might develop the wrong habits.
Yes po.
Naku, Miss Melissa Alcantara, ang maraming salamat kasi ang dami natin natutunan.
Oh, at nabigyang linaw ng mga issue.
Actually, you know, I've been wanting to tackle this issue for a long time, for years na. Pero I've been trying to get somebody from... the Institute of Biology, walang gusto. Walang gusto magsalita tungkol dito. But so, I'm very thankful that...
Yeah, sobrang swerte po natin dahil pinaunlakan tayo ni Miss
Unfortunately
Melissa.
Nga, alas 12 ng hapon, we have to end. But hopefully, we'll have a part 2. Yeah, and hopefully, by that time, medyo meron na tayong mga, yung Institute of Biology and the other science institutes ay, kumbaga, moving towards... alternatives na yes. to dissection and vivisection. Thank you so much.
Thank you so much, Mrs.
Alcantara.
Okay. Ayan. So, maraming salamat din sa ating mga nakinig at dito po nagtatapos ang Kwentuhang Pets at iba pa. Abangan kami muli next week, Miyerkules ng hapon. Ako po muli si Krista Imperial Rara.
At ako po ang student producer na si Menchani Tilendo dito sa DZUP 1602 Kalika.
O mga classmates, next week ulit ha, sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602, kasali ka!